السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rasa aman, nikmat berbagai macam fasilitas untuk menambah iman, menambah ketakwaan, menambah kedekatan kepada Allah subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat mahal dan tidak bisa diraih oleh semua pihak. Maka ketika kita diberikan nikmat-nikmat tersebut, bersyukurlah kepada Rabbul Alamin dan gunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Adzabku sangat pedih, kata Allah. Maka marilah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekat kepada Allah. Dan yakinlah bahwa setiap nikmat itu ditanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada yang begitu saja lalu lenyap. Ayah sabul insanu an yutruka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Gak ditanya, gak diminta pertanggungjawaban, nggak disidang, nggak didudukan. Semua akan didudukan oleh Allah tabaraka wa taala. Semua akan dihisab. Malik yaumiddin, itu yang kita baca setiap hari. Raja dan pemilik hari kiamat, di mana seluruh manusia akan dihisab oleh Allah. Kecuali yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Dan selalulah berdoa agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan saudara-saudara kita, doakan ulama-ulama kita, doakan orang-orang soleh dimanapun berada. Doakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang terzolimi di berbagai macam bumi Allah Subhanahu wa taala, di Palestina dan di berbagai macam tempat. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, menjaga, memberikan rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala buat kita semua dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan agar Allah memberikan hidayah kepada siapapun sehingga ia bisa berubah menjadi lebih baik, lebih mendekat kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini dari materi yang telah kita bahas, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan orang-orang terkasih selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya, apakah ada kaitan antara kesalahan ayah di masa lalu dan jodoh anak perempuannya sehingga menyebabkan anak perempuannya cenderung sulit mendapatkan jodoh? Bagaimana cara mengikhlaskan dan memaafkan ayah sendiri? Saya wanita usia 31 tahun, sampai saat ini saya belum menikah. Khawatir saya belum bertemu dengan jodoh dikarenakan mind blocking soal ayah. Saya sudah memaafkan ayah saya, namun ketika teringat soal tanggung jawab ayah dan hak anak perempuan dalam syariat Islam, rasanya menyesakkan sekali Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahwa apakah ada kaitannya? Jawabannya ada. Artinya ada ke arah sana. Ada ke arah sana. Sebagaimana yang dibahas oleh para ulama. Dan yang dipraktekkan oleh para ulama. Makanya Sa'id bin Musayyib dan banyak para ulama itu totalitas dalam beribadah sampai membuat sebagian anak mereka itu terheran-heran, kenapa ayah saya tuh semangat banget, padahal kan kalau bahasa kita tabungan amalnya sudah banyak. Lalu ketika ditanyakan ke ayahnya, ayahnya menjawab, saya beribadah, salah satu faktornya setelah mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah untuk kamu nak, agar kamu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah atau dalil khitab, apabila orang tua tidak menjaga hak Allah, maka salah satu bentuk hukuman adalah menimpa anaknya. Karena anak adalah hasil usaha orang tua dan tidak bisa dipisahkan. Al-waladu min kasbi abi wa kama qal. Anak itu adalah hasil orang tua. Dan para ulama masukkan ke dalam hadis, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga anda. Dan diantara makna jaga anda adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Itu salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala jika kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Dan pemahaman terbalik atau dalilul khitab atau mafhum mukhalafah, jika anda tidak menjaga hak Allah, niscaya Allah tidak jaga anda dan tidak jaga keturunan anda. Itu konsekuensi. Dan kita ingat bagaimana rumah yang diperbaiki oleh Nabi Khadir. Yang dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihi wassalam. Dan Nabi Khadir membetulkan dan memperbaiki tanpa meminta upah sedikit pun juga. Dan akhirnya Nabi Khadir menjelaskan kenapa beliau memperbaiki rumah dua anak tersebut. Beliau mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma salihah, ayahnya itu orang soleh, ayahnya orang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi Rabbmu ingin agar dua anak ini sampai ke usia dewasa dan mengeluarkan harta yang ada di bawahnya. Dan ini rahmat dari Rabbmu. Ini rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Ini bukan inisiatifku. Ini bukan kemauanku. Jadi Allah jelaskan dalam ayat ini, kenapa Allah menjaga dua anak tersebut? Karena mereka keturunan dari orang soleh. Itu poinnya. Bukan abuhuma saliha. Ayahnya soleh. Jadi hubungan kesolehan orang tua dengan anak gak bisa dipisahkan. Dan ayat ini dibaca seminggu sekali secara umum oleh umat yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini menunjukkan bahwa jangan pernah menganggap remeh masalah maksiat. Khususnya ketika kita sudah punya anak. Kita gak punya anak aja, harus banyak mikir untuk berani melakukan maksiat. Harus banyak mikir untuk melakukan maksiat. Karena dampaknya. Karena dampaknya, hadirin sekalian. Nggak simpel. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya kan kata para ulama, atau ada keterangan bahwa al-iman hayub. Apa arti al-iman hayub? Iman itu membuat seseorang menjadi pengecut. Apa maksudnya? Jadi gak berani gitu. Maksudnya pengecut di hadapan maksiat. Ini disampaikan oleh Ubaid bin Umair. Al-imanu hayub. Ha besar ya waw ba. Al-imanu hayub. Iman itu membuat seseorang jadi pengecut. Pengecut di hadapan dosa, di hadapan maksiat. Kalau nggak ada iman, orang nekat aja, berani aja, gitu. Berani zina, berani mabuk, berani macam-macam yang aneh-aneh. Gitu. Tapi kalau ada iman, takut dia. Ada perempuan nyamperin dia. Semua kriteria wanita yang diinginkan laki-laki ada di perempuan tersebut. Kecuali satu, dia bukan mahram. Dan wanita itu ngegoda. Orang punya iman, gak berani. Dan ketika ditanya temennya, bro lo kok gak itu cewek datengin lo, pengen sama lo. Kenapa? Lo gak perlu kejar-kejar, lo cukup ngerespon. Apa kata orang itu? Gak berani gue. Lihat, gak berani. Lo pengecut banget. Ah itu, lo pengecut banget. Itu poinnya. Al-iman wahayub. Iman itu buat orang takut. Pengecut di hadapan maksiat. Tapi coba gak ada iman. Dikejar tuh cewek. Jangankan ngedeketin. Dia ngedeketin. Dia jadi pemberani. Pemberani di hadapan apa? Maksiat. Ditawarin barang-barang haram, udah lo coba deh, enggak coba deh sekali aja, enggak, takut ya, mengecut di hadapan maksiat, ada dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau dia sendirian, ini gimana dia udah punya anak, dia harus mikir, harus lebih takut lagi. Harus lebih pengecut lagi di hadapan maksiat kalau udah punya anak. udah punya anak, harus lebih pengecut lagi di hadapan maksiat. Apalagi zaman sekarang, gitu. Kalau Allah nggak jaga anak dia, dengan mudah anaknya dilecehkan hari ini, dianiaya. Jadi korban pedofil dan lain-lain hari ini hadirin. Kondisi beda dengan beberapa puluh dekade-dekade yang lalu. Harusnya ini membuat setiap kita menjadi takut. Apalagi kalau kita punya anak perempuan begitu. Ittaqillah, maka marilah bertakwa kepada Allah. Banyak orang sekarang mengatakan, aduh sekarang punya anak laki-laki itu takut Ustaz lepas kemana-mana. Maksudnya apa? Takut anak laki-lakinya dilecehkan. Anak orang hari ini punya anak laki-laki banyak kekhawatiran. Itu anak laki. Gimana anak perempuan? Jadi hadirin Allah muliakan. Maka marilah kita renungkan bersama-sama. Bahwa dampaknya itu bisa ke anak-anak kita. Dampaknya bisa ke anak-anak kita. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau punya anak tuh jangan lihat anaknya aja. Lihat bagaimana tanggung jawabnya. Dan kalau dia memang melangkah ke arah sana, ya imannya harus beda gitu aja. Nanti nyesel. Dan gak mudah. Dan ingat orang kata sebagian para ulama seperti Ibnu Qayyim, orang tua akan ditanya, dihisab di hadapan Allah tentang anaknya. Sebelum anak dihisab tentang bakti mereka kepada orang tua, kata Ibnu Umar, didik anak Anda, karena Anda akan ditanya di hadapan Allah pendidikan apa yang sudah Anda berikan kepada anak dan pelajaran apa yang sudah Anda ajarkan kepada anak. Itu kata Ibnu Umar. Anda didik anak Anda, karena pada hari kiamat Anda akan ditanya sama Allah, Anda udah didik belum? Udah didik loh bahasanya. Mada adab tahu. Apa yang sudah Anda didik? Bukan sebatas nyekolahin. Anda secara langsung udah didik apa ke anak? Itu pertanyaan yang akan ditanya di hari kiamat. Kira-kira kita punya jawabannya enggak? Apa yang sudah kita lakukan? Mada alam tahu. Pelajaran apa yang sudah Anda ajarkan ke anak Anda? Pelajaran apa yang sudah Anda ajarkan ke anak Anda? Itu ditanya. Ini Ibnu Umar mengatakan. Radiyallahu ta'ala anhumah. Jadi gak gampang. Dan didik anak bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Ngajarin anak bukan 1-2 bulan, 1-2 tahun. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai anaknya Nabi Ismail alaihissalam udah nikah, masih dikontrol. Masih didatangin rumahnya. Ketika Nabi Ismail gak ada. Lalu ditanya istrinya, gimana rumah tangga kalian? Masih kasih arahan. Nabi Ibrahim mengatakan, ganti palang pintunya. Di kesempatan kedua, pertahankan palang pintunya. Itu arahan dari seorang ayah. Ceraikan istrimu. Dalam kesempatan, pertahankan istrimu. Itu kan apa bukan arahan? Itu anak udah punya istri, masih dijaga sama ayah. Banyak di antara kita, jangankan anak punya istri. Oh, anak masih nggak bisa ngapa-ngapain, ditelantarkan, dibiarkan, terus ngandelin pasangan. Itu kan tanggung jawab ibunya. Ya, iya, ibunya tanggung jawab, tapi kita juga tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Seorang laki-laki atau ar-rajulu ra'in, dalam riwayat laki-laki adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang keluarganya, dia akan ditanya tentang anaknya itu. Jadi hadirin Allah muliakan, masalah ini enggak mudah. Jadi pasti akan ditanya. Maka pikirkan apa jawaban kita di hari kiamat. Dan berpikir, tapi kan aku kerja untuk kasih makan anak-anak buat sekolah mereka. Iya, itu bagus. Itu gak perlu diperdebatkan. Tapi apakah kewajiban cukup sampai di sana? Itu pun akan ditanya sama Allah. Dinafkahin gak tuh anak-anak? Ditanya. Tapi juga ditanya, dididik apa enggak? Diajarkan apa enggak? Apa yang udah diajarkan? Dan setiap kita berpikir kalau misalnya kalau Allah wafatkan kita kemarin gitu ya, terus bisa gak jawab pertanyaan itu? Maka mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, jangan bermain api. Lalu yang kedua dari sisi anak, tadi dari sisi orang tua, dari sisi ayah, dari sisi anak, berhenti menggunakan pola menyalahkan orang tua. Karena itu tidak pernah berhasil. Oh, jadi yang didukung orang tua? Enggak. Anda mau berhasil kan? Iya, aku mau berhasil. Ya udah, berhenti dengan pola itu. Itu enggak akan berhasil. Dan semua akan ditanya kok. Orang tua Anda akan ditanya sama Allah. Jadi udah, Anda gak usah pusingkan itu. Sebagaimana kita sebagai anak akan ditanya juga sama Allah. Makanya Ibnu Umar kan mengatakan, didiklah anak Anda, karena Anda akan ditanya di hadapan Allah. Apa yang Anda sudah ajarkan dan apa pendidikan yang sudah Anda berikan dan ini kan. Berhenti sampai situ, enggak. Kata Ibnu Umar, sebagaimana anak-anak akan ditanya tentang baktinya kepada Anda dan tentang ketaatannya kepada Anda. Fair. Jadi orang tua ditanya, anak ditanya. Orang tua ditanya dan anak pun ditanya. Jadi daripada kita nyalain orang tua, mendingan kita pikirkan kalau Allah tanya kita, bisa gak kita jawab? Yang berikutnya, jangan memastikan sebuah kaidah umum. Betul, apa namanya, ada dampaknya ke anak. Namun, secara spesifik kan Allah gak jelaskan. Atau secara spesifik kan Nabi SAW gak jelaskan. Dampak untuk keluarga A ke jodoh. Dampak itu kan macam-macam, bisa ke jodoh. Dan bisa ke sisi-sisi lain selain jodoh. Apa dalil kita untuk memastikan bahwa kita belum dapat jodoh di usia 31 tahun itu karena dipastikan karena perbuatan ayah kita? Bukan kan bisa terjadi dalam sebuah kasus apa dampaknya ke anak, tapi bukan nyerang ke sisi jodoh, ke sisi yang lain. Jadi pertanyaannya, apa hak kita memastikan bahwa masalah yang kita hadapi hari ini tuh gara-gara ayah kita? Belum tentu. Lalu berikutnya, kita lagi bicara tentang hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan kita katakan bahwa bisa terjadi. Namun apakah dipastikan? Tidak. Kita kan belajar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa kalau Allah mengancam hambanya yang melakukan kesalahan, selain syirik atau kufur, maka kaidahnya apa? Tahta masyiatillah. Itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah inginkan, Allah realisasikan ancamannya. Dan kalau Allah inginkan, Allah ampuni dia. Karena Allah Ghafurur Rahim. Dan itu bukan inkonsistensi. Itu rahmah. Dan itu yang kita terima secara akal sehat dan logika. Kalau orang menjanjikan hal positif, lalu dia tidak tunaikan, maka bagi orang berakal, orang ini dicap apa? Inkonsisten. Omdo. Lalu apa? Lalu nggak benar, bohong dan sebagainya. Benar nggak sih? Okay. Tapi sebaliknya, apabila seseorang mengancam, lalu dia berikan ancaman, bahkan di sebagian kasus sudah memvonis, ada tersangka. Difonis 20 tahun penjara misalnya. Dan dimasukkan ke penjara. Lalu setahun kemudian misalnya, atau dalam sebuah momentum, misalnya hari kemerdekaan, orang ini mendapatkan potongan 5 tahun. Jadi dari 20 tahun menjadi apa? 15 tahun. Terus tahun berikutnya dapat potongan lagi 5 tahun. Jadi berapa? 10 tahun. Pertanyaannya, adakah yang mengatakan ini inkonsistensi? Enggak, ini rahmat. Ini kebaikan. Ada orang buat jahat sama kita, kita berikan, misalnya kita berikan warning, kita berikan peringatan, kita ancam. Tapi pada akhirnya udah kita bebaskan aja. Kenapa? Kesian. Ada kesian. Dan kita maafkan. Terus anak kita bilang, ini inkonsistensi papa. Enggak, ini bukan inkonsistensi. Ini memaafkan. Benar gak sih diri? Ya itu makanya. Itu konsep. Kalau Allah memberikan janji positif kepada kita, pasti Allah berikan. Pasti. Pasti. Tapi kalau Allah memberikan ancaman, selain syirik, maka itu tahta masyiatillah. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau syirik gak bertobat. Kalau orang melakukan syirik bertobat, diampuni apa gak sama Allah? Diampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa kalau orangnya bertobat. Jadi hadirin Allah muliakan, dalam case ini, okay, orang tua kita salah. Dan secara kaidah umum ancaman bisa mengenai anak. Tapi mungkinkah dalam kasus keluarga kita Allah ampuni ayah kita? Mungkin. Kita enggak pernah tahu. Jadi maksudnya apa bukti yang bisa memastikan bahwa ini gara-gara ayah, lalu kita benci dengan beliau? Kan bisa jadi ini bukan karena ayah. Karena kesan ayah sudah diampuni misal sama Allah. Atau innal hasanat yudhibna sayyiat, kata. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan apa? Keburukan. Ya, ini ayah kita melakukan perbuatan buruk, tapi udah dihapuskan oleh kebaikannya. Itu yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi jangan gampang menyalahkan orang lain, apalagi orang tua. Kita nggak pernah tahu. Dan yang berikutnya, belum menikah di usia 31 tahun, belum tentu itu sebuah bentuk hukuman, hadirin. Belum tentu. Ada banyak kasus, karena Allah persiapkan untuk mendapatkan orang yang tepat, istimewa, tapi nanti di usia 32, usia 33, kita nggak pernah tahu. Jangan menghukumi sebelum waktunya. Ini masih berlangsung. Jadi belum tentu juga ini karena hukuman. Belum tentu, hadirin. Saya ingin tanya sama hadirin, khususnya bagi yang penanya. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan suami terbaik di dunia sepanjang masa itu di usia berapa? Mayoritas mengatakan usia 40 tahun. Jadi marilah kita berpikir positif dan husnudzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu yang berikutnya, jangan salahkan orang tua. Walaupun orang tua banyak kesalahannya, sebagaimana kita juga sebagai anak banyak kesalahan. Allah Ta'ala alam. Bisa. Jadi bukan berarti kita belain orang tua dan menutup mata terhadap kesalahannya. Enggak. Salah. Tapi masalahnya terlalu kompleks gitu loh. Untuk dipikir sesimpel itu. Untuk berpikir sesimpel itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Dan semoga apa yang dijelaskan bukan hanya bermanfaat bagi penanya, tapi bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT menjaga keikhlasan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.